Maria del Carmen Molife, kazetari feministari buruzko lehenengo kongresua antolatu du Pikarako lantaldeak, Kalala emakumeen funtsaren laguntzarekin, urriak 9 eta 10. Jada aurkeztu dute gitarra boparoa, eta izan emateko EPEA ere zabalik dago. Honi buruz gehiago jakiteko asmotan, gaurkoan June Fernandez, Pikarako kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, June.
Itz egunon.
Kongresuak aipatu duzun bezala emakume baten izena du, baina historikoki gehienetan gertatzen den bezala bere izena ez da oso ezaguna. Nor izan zen Maria del Carmen Molife?
Bueno, iazateko hau esklusiba bat izango da. izen horren atzean badago joko, uraldetik jolas moduko bat, ez? Erabaki behar genuen, zein kazetari emakumeren izen jarri, eta iruditzen zitzaigun, ba, nola lehenetzi bat edo beste bat, ez? Eta bestetik pentsatu genuen, hori gehien bat anonimoak izandako emakumeek garatu dutela kazetaritza edo aitortzarik gabe hil izan direla, ez? Orduan egia zan, Maria de Carmen Molife ez da ez izkitu, baizik eta Mari Carmen izen oso arrunta erabili dugu eta Molife da gure abizenen kombinazioa. Orduan, asmoa da esatea, ba, Mari Carmen guk Molife denok izango egitezkela eta historian zehar aitortzarik gabe lan egin duten emakume kazetari guztiak direla nolabait.
Eta apur bat emakumeek ikuseraztiaz gain, zeintzuk diez kongresuen helburuek?
Kontua da, Pikara sortu zenean, 2010-ean, ba, nolabait proiektu nahiko berria zen. Aurretik bai egon zirela, beste kazetaritza proiektu feministak, esate baterako Andra egunkaria Bilbon, eduta Emakunde aldizkaria, 80. Eta 80. Hamarkadan paperean ere editatzen zen, edota bai bazaru dela albiste agentziak, baina egun bizi duguna da, internetekin proiektu asko eta asko sortu eta garatu direla, ez? Orduan helburu bat da, orain arte existitu dena, eta gaur egun sortzen ari diren proiektuen arteko topagune bat albidetzea, ez? Orduan, horregatik, alde batetik izango ditugu, Andra, Frida, edota Emakunde bezalako, proiektu aitzindarien presentzia, baina baita ere, ba, gaur egun kazetaritza feminista egiten duten proiektuan enak, ez? Esate baterako, ba, Euskal Herrian Klitxo, edo eta Latinoamerikan Revista Amazona. Eta bestetik beste hildo bat da, azken urteotan, edabide generalistetan edo, saiakera oso garrantzitsuak egin direla, begirada feminista zeharka lantzeko, ez? Hortan, mai inguru bat dedikatuko dugu, horrelako edabidei, esate baterako Argia eta Berriak egindako barne prozesua kontatuko dute, eta eldiario.es-eko eta Radio Televisión Españolako genero arduradunak ere izango ditugu, euren apustua saltzeko, eta kontatzeko nola den kazetari feminista izatea edabide tradizional batetan.
Pixka bat programaren edo egitarauaren inguruan aritu zara, eta egitarau horretan gero sakonduko dugu gehiago, baina egitarau horretan badago beste tailer bat, sareetan emakume komunikatzaileek jasaten duten indarkeriaren inguruan. Zergatik da beharrezkoa tailer hau bezalako, hitzaldi bat edo?
Bai, orain arte komentatu ditudanak dira lehenengo eguneko mai inguruak, eta bigarren egunean 4 tailer eskainiko ditugu. Orduan tailer horietan tailer horiek erabakitzeko kontutan izan dugu Pikaran egun egiten ari ditugun lan ildoak, ez? Lan ildo bat da hori, komunikatzaile feministok sare sozialetan bizi dugun jazarpen egoera edota irainak eta bar, ez? Eta hori da Pikarako kolaboratzaileek egunez egun bizi duten edo bizi dugun errealitate bat. Irantzu garela izan daiteke, ez? Adibide oso esanguratsu bat, berak egunero bizi dituen, mehatxu, irain eta difamazio hori oso larriengatik, ez? Orduan gure asmoa da, urte bete daramagu proiektu honekin, hainbat pausu egin ditugu, esate baterako Espainiako diputatuen gortean aurkeztu genuen Laia Zerra abokatuak egindako proposamen bat, eskatuz, ba, estatuak ere erantzun behar duela indarkeria matxista honi, ez? Nolabait, normalizatu dugulako, ba, Twitter zare sozial arroz bat dela, eta hortan indarkeria bizial dugula, ez? Eta gure ustez, hau da, komunikatzaileen giza eskubidean urraketa bat, ez? Orduan, bueno, ba, lan hau ezakonean, barkatu gai hau ezakonean landu dugunez, ba, kongresuan ere, ba, tarte bat izan nahi dugu, ba, Laia Zerrak erraztuko du tailerau, eta asmoa da, ba, han bilduko diren emakumeok, ba, tresnak, autodefentza tresna minimoak izatea, eta denon artean estrategia kolektiboa garatzea, ba, indarkeria mota honi aurre egiteko.
Aipatu duzu parlamentuan egon zinetela orain dela gutxi, eta horrez gain hainbat aldaketa egongo direla esan duzu zuen medioan pikaran, eta hilabete bateko edo hilabete terdiko etenaldi bat ere egin zenuten. Zeintzuk izan dira etenaldi horretan pentsatu zenituzten aldaketak eta etorkizunean egingo dituzuenak?
Beitu, nik uste dut honek ere erlazio daukala kongresuan egongo den beste tailer batekin, eta hori da, ba, feminismoan erabiltzen den lelo bat da, zaintzak erdigunean jarri behar ditugula, ez? Hau da, zaintzak eta ez azkundea, edo ez lehiakortasuna, edo horrelako balio kapitalista, ez? Orduan, guretzat erronka polita da pentsatzea, zertan datzan, kazetaritzan ere, zaintzak erdigunean jartzea, ez? Eta bueno, ba, pikara proiektu, oraindik ere proiektu prekarioa da, 9 urte dara magu, eta oraindik ere, bueno, lantalde txikia dugu, pizkanaka hasten di joana, ez? Eta beti, bueno, ba, finantziazio, alabedin badakizu ez, finantziazio iturriak, ba, mugatuak bidela, ba, proiektu batek ideologikoki koherente izan nahi duenean, ez? Orduan, bueno, ba, egia da, oza, alde batetik daukagula, zaintzen aldeko diskurtza, baina bestetik, ba, egunerokoan oso estresatuta gabiltza, eta gure burua eta lantaldea zaintzeko zailtasunekin, ez? Orduan, urtarrilean, hausnarketarako tarte hori hartu nahi genuen, eta proiektua egituratzeko, eta bueno, hortik hainbat apustu atera dira, orain lan eskaintza bat edatu berri dugu, ba, community manager eta alako marketing digitalean aditua den norbait taldera ekartzeko, eta bueno, beste gauza garrantzitsu bat da, ba, hori pikarak dagoeneko 9 urte dela matzala, eta testuinguru asko aldatu dela, ez? Lehen ezaten genuen, pikaran publikatzen genituela, gainerako edabidek kontatzen ez zituzten pertsonen errealitateak edo begiradak, ez? Baina gaur egun feminismoa badago oso presente edabide asko eta askotan, ez? Orduan nolabait baita eratzen, ba, gure burua berriro ere kokatzea, testuinguru berri honetan, eta ausnartzea nola izan dezakegun, ba, bueno, ikuspuntu gero eta erradikalago bat edo eraldatzaileago bat, egun edabide guztetan feminismoari buruz asko hitz egiten delako.
Zaintza lanetaz hitz egin duzu bai erredakzioaren barruan eta kazetaritza feminista entzuten dugunean batzutan pentsatzen dugu bakarrik kanpora begirako irudi bat edo kazetaritza feminista bat dela, baina zure uste kazetaritza feminista egiten duen egunkarien egituran eta barne kudeaketan ere hori islatu behar da?
Bai, nik argi daukat, eta horrek, bueno, ba, nik uste dut, ba, erabaki askotara dara mala, ez? Eta pikaran ibilbide hori, ba, pizkanak egin dugu, ba, esate baterako, urtarrileko prozesu horretan, mugarik gabe erakundeak egindako tresna batez baliatu ginen, eta horrek proposatzen du, nolabait, esplizitatzea eginkizun ikusezinak edo, ez? Hau da, komuna tarte da bilenean nork behitzen du iturginari, ez? Edo nork garbitzen du gehiago, edo nork egiten du erosketa gehien. Edo eta bileretan nork hartzen ditu aktak, ez? Horrelako eguneroko eginkizunetan, ba, izan daiteke rol desberdinak, ez? Indartzea, ez? Oharkabean, eta guk uste dugu, ba, horri ere, ba, edo lidergoak, ez? Normalean, ba, bileretan, nork hartzen du hitza gehien, edo noren lanak dauka oste eta ikurgaitasun gehien, ez? Nik uste dut naiz eta pikaran langile guztiak emakumeak izan, ba, kultura patriarkal batean ez igarela eta arduan horren inguruan ere asko daukagula hausnatzeko eta identifikatzeko, ez?
Eta pixka bat, kazetaritza feminista horren hildotik jarraituz,
bai.
Zure ustez, zergatik da beharrezkoa gaur egun ikuspuntu feminista bat duen kazetaritza?
Ba, alde batetik nik uste dut, bueno, betidanik kazetari feministok esan duguna da, analizi, oza, feminismoa dela, errealitatea azaltzeko, ondo azaltzeko, funtsezko analizi tresna bat, ez? Orduan, albiste baten begirada matxista denean, kalitatea hor galtzen da, ez? Jende asko kanpoan uzten duelako, edo eta ez duela errealitatea, oza, errealitatea era maltzur batean kontatzen duelako, ez? Orduan, bueno, hori da argudio bat, kalitatea, eta, bueno, ba, guk uste dugu, ba, justo pasan atxean publikatu dugu erreportaje oso interesgarri bat, non harremanetan jartzen zen kazetaritza eta edabideen krisia eredu patriarkalarekin, ez? Eta nolabait hori, ba, kazetaritza patriarkalak porrota egin duela esan dezakegu eta hainbat aditu eta kazetarik azaltzen duten, nola, feminismoaz ere baliatu algaren, ba, edabide potenteagoak egiteko nolabait, ez? Ba, emakumeak kontutan izango dituen edabideak, errealitatea hobeto kontatuko duten edabideak eta sistema honen aldean ba, kritikak eta alternatiba potentak egingo dituzten edabideak, ez?
Eta behin ohartu garelarik kazetaritza matxista horrek, bueno, kazetaritza matxista hori agortzen ari dela, zer eduki beharko lituzke edabide batek bere burua feministatzat edo feminista bezala aurkezteko?
Nik uste dut, bueno, horretarako kongresuan, nik uste dut oso interesgarria izango dela, da, Ana Rekenaren partaidetza, liario.esen, genero burua delako, eta bueno, ba, hori, ba, lehen esan bezala, ba, alde batetik edukien gaineko, bueno, kontrola edo ez, zaintza minimo batzuk zaintzea dago, ez, ba, ohartzea, normalean, ba, edabide baten agenda, oso androzentrikoa dela, eta hori nola aldatu, ez? Ze beste gai jarri galdiren agenda informatiboaren erdigunean, ez? Hori alde batetik, baina baita ere, bueno, zaintzen inguruan hitz egiten dugunean, nik uste dut beste kontu interesgarri bat dela, zeharreman daukagun elkarrizketatzen ditugun pertsonekin, ez? Hau da, askotan gertatzen da, ba, kazetari batek, salerozketari buruz, edo indarkeria matxistari buruz, erreportai bat idatzi nahi du, eta deitzen du erakunde batetara, eta esaten du, aizu, behar dut elkarrizketa bat egin, bortzatua izan den emakume bat, ez? Eta elkarrizketa egingo dio, eta egingo dizkio, ba, galdera super zuzenak, emakumea eta kazetariaren artean konfidantza giro bat, ez? Sortu barik, ez? Orduan guk uste dugu, ba, kazetaritza feminista ari garenean, baita ere ari garela, ba, gauza hauei buruz, ez? Nola, ba, gure egunerokoan ze rutina ditugun, eta horiek nola aldatu, ba zaintzak erdigunean jartzeko.
Lehen aipatu duzu kazetaritza, bueno, argi geratu da nik uste dut kazetaritza feminista beharrezkoa dela, baina egia da kazetaritza feminista hainbat oztopo izan dituela eta dituela gaur egun ere. Alde batetik nahiko prekarioa delako, zuk uste duzu kazetaritza hegemonikoa baino prekarioagoa dela kazetaritza feminista?
Bai, bueno, nik uste dut, bueno, alde batetik kazetaritza proiektu gehienak enpresa handien esku daude, enpresa handi horiek zeharo patriarkalak dira, ez, eta kapitalistak. Orduan, kasu horietan nik uste dut kazetaritza feministaren erronka dela koherentzia, ez? Hau da, izan dezakegu, ba, prisa taldean edo dozenton kazetaritza feminista egiten duten kideak, baina egitura patriarkal eta kapitalista baten barruan egiten dute kazetaritza feminista hori, ez? Eta beti ere, ba, asko negoziatuz eta resistentzia askori aurre egin, ez? Eta bestetik, edabide alternatiboen kasuan, ba, nik uste dut, edabide feministoi, ba, gainerako edabide alternatiboi gertatzen zaie, ez? Hau da, hori, gizarte kapitalista horretatik kanpo gaudenez, ba, finantziatxo aukera gutxiago ditugu, koherentzia hori ere lortu nahi dugulako, hau da, publizitate soziala bakarrik jarri, esate baterako, ez? Eta emakumeon kasuan ikustu dut ere alduntze arazoek gure burua mugatzen dutela. Hau da, pikaran pila bat kostatzen zaigu, diruari buruz hitz egitea, eta uste dugu, orain beratzi urtetan, kostata mila arpide baldin baditugu, hori dela, ba hori, emakume hori kostatzen zaigulako, argi eta garbi esatea, ba dirua behar dugula, eta horri buruz, ez, tabujurik gabe hitz egitea, ez? Mm-hmm. Orduan, bai, bueno, horren inguruan hausnartzea ondo dago, eta erronka bat da, ba nola kontatu, gure gizartean, eta kasetaritzaren ospetzarra kontutan izan da, nola kontatu, ba, kalitatezko kasetaritza ordaintzeak pena merezi duela, eta pikara bezalako proiektu bat irakurtzen gozatzen baduzue, ba asko behar dugula, ba horrek gero oihartzun ekonomiko bat izatea nola bait,
Aipatu dituzu medio alternatibo ez gain dauden enpresa, kasetaritza enpresa handiak, eta enpresa horietan duela gutxi hainbat polemika egon dira kuoten auziagatik edo. Zuk uste duzu enpresa horietako erantzukizun postuetan emakume gehiago egoteak ikuspuntu feministago bat dakarrela beti?
Bueno, nik uste dut talde batetik bidezkoa dela, hau da, Amelia Balikartzelek esan zuen moduan, ba, emakumeok nahi duguna da munduaren erdia, guztiaren erdia, ez? Orduan nik uste dut, berdin diola, eske askotan argudio hori erabiltzen da, ez? Ba, behitu, Angela Merkel presidentea da, eta horrek ez du zer aldatu, bere boterea ezartzeko era patriarkala eta kapitalista delako. Bale, egia da, baina kontua da, gizarte demokratiko batetan, ba, emakumeok egon behar dugula, ba, gizonek bezala botere postuetan. Hau, baina gero, bestetik, botere hori feminista izan dadin, nik uste dut, ba, ikuspegi kritiko bat izan behar dela, eta botere da heltzen diren emakumeek ez dutela beti ikuspuntu kritiko hori, ez? Hala ere, bai ikusten dugula, bueno, gure inguruan hainbat adibide ditugu, non emakume bat, adibide batean zuzendari bilakatu denean, ba, esate baterako, indarkeria matxistaren tratamenduarekiko ardura gehiago hartu duela, adibidez, ez? Edota, bai izan duela jarrera onago bat begirada feministak edo diskurtso feministak edabidean uztartzeko, baina ez dut horren beste argi, ia adibidez, emakume zuzendari bat egoteagatik prekarietasuna konpontzen den edota langileen lan baldintza duinak bermatzen diren, ba daudelako hori ba oso neoliberalak ere diren emakumeak. Orduan, bueno, gai komplexua da, baina printzipioz nik uste dut, ba hori, ez? Ba gizonek boterea dutenean bai oso saia dela gure agenda hor kokatzen,
Ba, denbora badoakigu eta elkarrizketa amaitzen joango gara, baina horren aurretik ondo iruditzen bazaizu gitarauaren errepaso bat egin dezakegu.
Hala ere, bueno, gogoratu nahi dut, momentu honetan crowdfunding kanpaina batetan gaudela, da pikararen zazpigarren edizioa paperean editatzeko, orduan pikaramagazine.com edo gure sare sozialetan sartuz gero, ba, hori izango duzua informazioa eta asko animatzen zaituzte, eta ba, hori ba, pikara paperean ere erostera. Eta hori, gitarra guairi buruz, ba, esan bezala, lehenengo egunean hainbat mahi inguru izango ditugu, aintzindarien maila, albizte agentzien mahi ingurua, kasetari feministen zaren inguruko solasaldi bat, gero arratsaldean alde batetik edabide feministen mai ingurua eta bestetik edabide hegemonikoetan edo orokorretan ari diren kasetarien mai ingurua, ez? Kasetari feministen mai ingurua. Eta gero, bigarren egunean, lau tailer antolatuko ditugu, indarkeria matxista sare sozialetan, ez? Komunikatzaileek bizi duguna, bigarrena nazioarteko kasetaritzan begirada feminista nola landu, hirugarrena zertan datzan zaintzak kasetaritzaren erdigunean jartza, Eta laugarrena, hau izango da euskaraz eskainiko den tailer bakarra, emakumeen ikusgaitasuna hedabideetan proiektuak erraztuko du eta gauza da, bueno, izango da ikustea zergatik emakume gitxi egoten diren hedabideetan, ba, aditu edo analista roletan, nola bai. Hori da laburbil. Mm-hmm.
Ba, hortxe luzatzen dugu gonbidapena kongresura aurreratzeko. Eskerrik asko June gaurkoan gurekin egotearren.
Vale, eskerrik asko zuei tarte hau ematearren.
Ba, ondo izan eta hurrengo arte.
Vale, besarkada bat.